Азатлык радиосу сөйлөп. Үшінші ноябрь шершәмбі күні кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгінгі тапшыруда Русияның Дәулет Думасы түбәк жетекшілерін президент етіп атауны тыйған қанун үлгісін бірінші оқылышта қабыл етті. Татарстан енді өз конституциясына өзгерішлер кіртірге әзір. Бұл хақта білгішлер һәм халық фикірі болар. Қырымда 1944 жылдан берле бірінші тапқыр Қырым татары Белогорский шәһәр башлығы болып сайланды. Қазаннан Турға Шиләбе аша Новосибирскіға қадар хава юлы ашылды. Азатлықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқортстан яңалықлары болашақ. Башқортстан һәм Татарстанда Русиядәге бер дәмлек көн уңайыннан 4 көнлек яллар башлана. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн үрмәтле тыңлаучылар, бүгінгі яңалықлар белән сине Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. АКШта ара сайлауларда республиканнар җиңә. Чехия Афганистандагы хәрбиләр санын арттыра. Әхмәди Нәҗәт ракета сатуны туктаткан өчен Русияны тәнкыйтьләде. НАТО генераль секретары Русия президенты белән очраша. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. АКШта ара сайлаудан соң Республиканнар партиясы вәкилләр палатында күпчелек урын казанды. Соңгы 2 елда икътисадтагы зәгыйф үсеш һәм эшсезлекнең артуына ризасызлык сайлау нәтиҗәләренә тәэсир итми калмады. Беренче нәтиҗәләргә караганда Республиканнар 435 урынына түбән палатта, Барак Обаманың Демократлар партиясына караганда 59га күбрәк урын казанды. Республиканнар партиясы намзәтләре һәм Чей партиясы хәрәкәтен яклаган кайбер намзәтләр хәзердән үк кайбер төбәкләрдә җиңүләрен игълан итә башлады. Чей партиясын яклаган Ран Паул Кентакида, Марко Рубия исә Флорида штатларында сенатка килде. Иң аз дигәндә 10 штатта губернатор урыннары демократлардан республиканнар күчәргә мөмкин. Губернатор сайлауларында исә Калифорниядә сайлауда демократлар партиясы намзәте Джерри Браун уңышка иреште. Ул республикан губернатор Арнольд Шварценеггер урынына сайланды. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русия президенты Димитри Медведев белән очрашу өчен Мәскәүгә килде. Расмуссен Русия НАТО хезмәттәшлеге турында сөйләшәчәк. Очрашу вакытында шулай ук Афганистанны боралак белән тәэмин итү мәсьәләсе дә каралыр дип фаразлана. НАТО рәсми шулай ук Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән дә аерым очраша. Мәскәүдәге очрашудан соң Русия президенты Медведев 20 ноябрьдә Португалиядә НАТО җитәкчеләре саммитында катнашачак. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад S-300 ракеталарына Тәһранга сатудан баш тарткан Русияны тәнкыйтьләде. Русия президенты Димитри Медведев бу мо санкцияләрен сәбәп итеп күрсәтеп, июнь аенда кабул иткән карар белән S-300 ракета системын Иранга сатуны тыйган иде. Әхмәдинеҗад бүген Дәүләт телевидениесе аша ясаган белдерүендә Тәһранның 2007 елда Мәскәү белән кул куелган килешүенең үз көчендә булуын искә төшерде. Иран президенты моңа өстәп, Русияның бер яклы буларак килешүенә үтәмәү сәбәпле Мәскәүнең компенсация түләргә тиеш булуын да белдерде. Чехия парламенты Афганистандагы хәрби көчләр санын арттыруны яклап тавыш бирде. Киләсе елдан Афганистандагы Чехия хәрби көчләре саны 535-тән 720-гә артачак. Парламент шул ук вакытта Косоводагы НАТО көчләрендәге Чехия хәрбиләрен үлешләп кайтара башлау тәкъдимен хуплады. Мәгълүм булганча 29 октябрьдә НАТО идарәсе Косовода 10 мең чамасы булган хәрбиләр санын бер ничә айдан 50%-ка кимитәчәген белдергән иде. Германия Kansler Angela Merkel bilen Italiya premyeri Silvio Berlusconiga jiberilgen bombalı paketlar Afindagi Rusya hem Şvetsariya işçiliklerinde şortlagan bombalardan sın Gretsiya şitillerge ışkış bilen yük taşuğuna 48 saatke tuktattı. Berlusconiga dip jiberilgen paketini kürgen hizmetkarlar Italiya'da aşıgış revişte ışkışına tuktatırga buldu. Paket ikşirilgen vakitta yana boşlagan. Gretsiya'dan sın Germaniyada poşta bülügenin vakitlişe yabılığını bildirdi. Afinde Çili ilçiliğine jiberilgen bombalı paket sak revişte yuk itildi. Vakigada ölüşüye ise yaranılışlar bulmagan. Gretsiya polisiyası şartlauda ildegi radikal türkümlerini gayipley. Gretsiya resmileri elege bombalarının ziyansız buluğun Yemendegi hücum tırışlıkları bilen birininde beylenişi bulmağını bildirdi. Siz sınğı haberler bilen tanıştığınız.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 сәгать ичендә сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүгенге көн китергән хәбәрләргә нәтиҗә ясарбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булык. Инде хабар иткәнебезчә, сишәмбе көнне Россия Дәүләт Думасы төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Элегрәк Татарстан президент атамасын алмаштыруга каршы булачак дилсә дә, әгәр ул Думада расланса, инде республикалар үз конституцияләренә үзгәрешләр кертергә тиеш булачак. Татарстан парламенты рәисе республиканың инде бу эшкә әзерләнүен әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Төбәкләрдә президент атамасын алмаштыру тарихи Чечнә президенты Рамзан Кадыровтан башланды. Аңа Төньяк Кавказ республикаларының башка президентлары да иярде һәм иярып кына калмады. Әлеге республика депутатлары һәм сенаторлар Россия Дәүләт Думасына төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен кертте. Аның нигезендә президент сүзе җитәкче, башлык яки хөкүмәт рәисенә үзгәртелергә мөмкин. Шулай ук тарихи гореф-гадәтләргә таянып, төбәк үзе яңа атамада кертә ала. Сишәмбе көнне нәкъ шул канун өлгесе Дәүләт Думасы депутатлары тарафыннан беренче укылышта кабул ителде. Татарстаннан Думага сайланган депутат Илдар Гыйлметдинов әйтүенчә, хәзер республикага әлеге мәсьәләне ашыгып хәл итәргә кирәкми.
Әле беренче укылышта аны кабул итте. Теге ахырына кадәр төпләнеп безнең Сафи Федерация китмәде әле. Икенчедән ул каралган аның эчтәлегенә кергән вакытта анда күчү теге периоды билгеләнә. 2015 елга кадәр җирле парламентлар шушы теге законны үтәп үзләренең институцияларын, һәм законнарын төзәтергә тиешләр дигән фикер куелган инде, шундый перехадный период. Өченчедән, башка регионнар җитәкчеләре бигрәк тә алар шушы законны яклап кына түгел, һәм хәтта үзләренең парламентлар аркылы теге закон проектларын да кертерделәр. То есть алар ягыннан моңа нишләп әйтәм соң инде, кара шуңа дип әйтәчәкләр. Безгә килгәндә, без әлбәттә иң беренче ратта саныйбыз бу мәсьәләне төпләп ныклап итеп безнең үзебезнең Татарстан Республикасы парламентында депутатлары карарлар дип. Һәм инде акыллы һәм фикерләр әйтеп үзләренең фикерләрен әйтерләр дип. Чөнки бу тулысынча конституцияга үзебезнең Татарстан һәм законнары төзү безнең Татарстан Республикасы депутатлары карамагында. Иң беренче ратта әлбәттә без аларның фикерен ишетергә Әгәрдә кабул килсә, әлбәттә, җирле парламентлар үзләренең законнарын төзәтергә тиешләр, ләкин менә безнең депутатларның да яшендә безнең Татарстан җитәкчеләренә без ишетергә теләргә тиеш, әлбәттә, теге аларның фикерләре тора. Моңа кадәр безнең Мөмкин Шәрипович бу үзгәртү турында үзенең теге искәр фикерен әйткән иде. Хәзерге вакытта без бу мәсьәләгә бик ашыгып, бик теге абына сөртмә барырга кирәкме дигән шикелдә торам.
Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов үзе сишәмбе көнне әлеге канун өлгесе кабул ителгәндә Сочида эш сәфәрендә булуын әйтте. Республикадан сайланган башка депутатларның канун өлгесенә ничек тавыш бирүләрен белмим диде. Икенче депутат Фатих Сибгатуллин шулай ук азатлыкка ярак сәфәрдәмен диде. Әмма ул президент атамасының бетерелүенә каршы түгеллеген искәртте. Татарстанда җитәкче татарча хан дип аталарга тиеш ди Сибгатуллин.
Борынгы заманда ул ханнар булган бит инде. И тарих буенча ханнардан куркалар инде. Хан булса, үзебезнең значит әйтегәндә илбашы булыр иде. Аны илбашы дип тә була, башка дип тә була. Аннан президентларда бик күбәйеп китте бит. Мин бу теге дәүләт җитәкчеләре президентлар дип әйтмим. Иштинлек ишма президент дип атала. Менә республикалар үзләре хәл итәләр. Монда бүген үзгәртмичә торсаң да була, Bu bizim deputatlardan tara tara bulayım. Nemin Tatarça özgürse diyalo olmaz ki bu. Prezident ol uzunlaşmak alda oturuşu degen siz ol. Ol latin sizinden alınan siz. Bizim Tatar sizi tübül ol. Mali Respublikasında da prezident, Tatarstan'da da prezident. Bizi kızurlak olarak atıyız. Valla bizge latin tilinde prezident degeni bir net tebiri oldur. Sizin rekkim hafta. Mene khan degeni uzunlaşmak olsaydı khan bula. Tatar khanı.
Fatih Sibghatulin Татарстанга әлеге бирелгән мөмкинлекне файдаланып, президентны хан дип алмаштырырга кирәк дип саный. Азатлык та үз интернет сәхифәсендә Татарстан Башкортстан президентлары ничек аталырга тиеш дигән сораштыру уздырган иде. Анда халыкның күпчелеге президент сүзенә өстенлек бирде. Икенче урында исә хан сүзе килә. Димәк, Татарстан һәм Башкортстанда президент атамасы бетерелсә, бу республикаларның шигенүе кебек кабул ителәчәк, чөнки анда тирән сәяси мәгънә ята дип белгечләр. Шул ук вакытта бу мәсьәлә инде республика белән элегрәк үк килештерелгән дигән фикерләрдә йөри. Владислав Сурковның күптән түгел Казанга килүе дә нәкъ шуның өчен булырга мөмкин. Сишәмбе Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика конституциясына үзгәрешләр кертергә җыенуын әйтте. Әмма ул аның вакытын төгәл билгеләмәде. Конституцияны үзгәртү эше иртәгә дә Дума яки Русия президенты сайлауларыннан соң да төгәлләнергә мөмкин диде ул. Депутат Гыйльметдинов исә бергәләп киңәшләшкәч кенә ниндидер карарга килеп булачак дип саный.
Әкетләп карабыз. Безнең җитәкчеләр нинди, безнең республика җитәкчеләре, безнең республика парламенты нинди карашта тора, аларның карашларыннан белгәннән соң бергәләп ничек нинди бу юнәлештә позицияны тотырга без бергәләп киңәшләр дип әйтәсем килә. Чын Татарстан менә без каршы дип, алай без бер нәрсәне хәл итә алмыйбыз. Урыпшларга кирәк. Кирешүләргә кирәк булган көндә.
Диде Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов.
Аның белән Ландыш Харасова сөйләште. Республикаларның рәсми җитәкчелекләре дәшми торганда азатлык укучылары һәм тыңлаучылары арасында Татарстан һәм Башкортстанның президентсыз калу ихтималы зур борчылу тудырды. Алар хисле фикерләр, киңәш тәкъдимнәрен безгә җибәрә. Укучыларыбыз Татарстан Конституциясендәге президент турында матдәгә таянырга, Мәскәү белән Казан арасында вәкаләтләрне бүлешү турындагы шартнама нигезендә эш итәргә чакыра. Ачлык тотарга урамга чыгып протест белдерергә чакыручылар бар. Башка берәүләр моның өчен үз алачаклары белән дә яный. Шәхсән минем өчен Татарстанның үз президенты булу күңелгә өмет биреп, кәйфне күтәреп тора дип яза үзен татар дип таныткан бер укучыбыз. Кеше булып яшәр өчен булар бик мөһим ва әһәмиятле нәрсәләр. Әмма Россия җитәкчеләренең татарны кимсетмәсә, рәнҗитмәсә күңелләре булмый шул. Урыс шавинистларының бу гамәлләре безләрдә нәфрәт генә тудыра. Безнең дә үч алыр заманнар килер әле иншалла дип яза татар. Дума карары кайберәүләргә иҗатка илһам биргән, безгә шигырьләр язып җибәрүчеләр дә бар. Камадан Кысла исемле укучыбыз татар милләтчеләренә атап Габдулла Тукайның «Бишара куян» шигырен бастырган. Сез дә бу мәсьәлә турында нәрсә уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Үз фикерләрегезне azatlik.org сайтына кереп җибәрегез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Украина ел көнне узган сайлауларга нәтиҗә ясып, Кырымда 1944 елдан бирле беренче тапкыр Кырым татары шәһәр башлыгы булып сайланды. Альберт Кангиев Белогорский шәһәре мэры булачак. Ак мәчет шәһәр башлыгы урынына исә регионнар партиясеннән Виктор Агиев сайланды. Кырымда да Украинада кебек үк җирле шуралар һәм шәһәр башлыклар урыннарының күбесен хакимияттәге регионнар партиясе вәкилләре алды. Кырым татарларының милли мәҗлесе җитәкчелеге халыкның тавыш бирүдә катнашырга теләмәүен тәнкыйтләп чыкты. Сайлауда катнашучыларның саны түбән иде. Тулырак итеп Ак мәчеттән Диләвар Усман сөйли.
Сайлауларда 47.7% сайлаучы катнашканны белдерде Үзәк сайлау комиссиясе. Бу 1,523,000 сайлаучыдан 727,000 сайлауларда катнашты дигән сүз. Кырым буенча сайлауларда катнашуның иң югары күрсәткече Карасу базар, ягъни Белогорск районында 58% чамасы булган. Бу районда Кырым татарларының саннары да Кырым буенча иң югары 33%. Белогорск шәһәр башы итеп 1944 елдан бирле беренче тапкыр Кырым татар намзаты Альберт Кангиев сайланды. Ул регионнар фиркасыннан күрсәтелгән намзат Мирановтан 36 тавышка күбрәк тавыш алган. Бу юлы Карасу базарда намзатлар арасында бер Кырым татар намзаты булу Kırım Tatar tavuşları bölünmegeni müddü netice birdi bu şehirde. Lakin resmi neşeler bunda da Ali İğlan itilmedi. Ruh firkası cedvellerinde bargan Kırıltay Ruh isimliği Kırım parlamentine 6-7% tavuşuya algan. Bu Kırım Yuğarı Radası'nın 100 deputatından 5-6'sı Kırıltay tağzim etken Kırım Tatar namzetleri bulacak degen söz. Kırım'da hiç şiksiz regionlar firkası bu yerli saylovlarda birinci bara. Alar 50%'a yakın tavuş jiye alganlar. İkinci urunda 6-7% bilen Ruh, üçüncü urunda 5% tavuş bilen komünistler, Büyüt Rus Birliği'nin parlamentka uzuvları sırau astında kala. Ruhnun Kırım bölügü jetekçisi Leonid Pilinski ise bu yılı Kırım Tatar deputatlarının sanı Kırım boyunca 500 kişi bula ala degen fikirin bildirdi. Uzgan saylovlarda Kırım boyunca türlü şuralarda 1000'e yakın Kırım Tatar deputatları bulgan idi. Bunun sebebi bilgili. Bu yılı jirli saylovlar 50'e 50, yani yartısı majoritar ravişte, yartısı firka isimlikleri boyunca saylandı. Sevilip yaşayan Kırım Tatarlarına firka isimlikleri kubrak şans bire degen neticeye yasarga mümkün. Tulay malganda Ukrayna boyunca regionlar firkası 37%, Yulia Tymoshenko'nın Vyut blogu 13%, Arseniy Yatsenyuk'nun Front Zmin hareketi 7%, komünistler 6% tavuş jiye alganlar. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Dünya halleri. Azatlık Radyosu Pravi.
Şialda yekşembe günü sufişilik bilen kızıksınuşlar jiyildi. Uşraşuda sufişilikni anglau hem irene turunda sileşu buldu. Şialıga mının ışın Meskevden sufi jurnalı başmaharir Rüstem Sabirov da kilgen idi. Jiyinde bizden haberşibiz Gafiyolla Gaziz de bulup qaytdı.
Sufiler jiyinine galimler, rassamlar, milisiya hizmetkarları, okutuşlar kildi. Jurnalistler de şakırılı idi. Kilgen kalıqka oturu urunları taqdim itilmedi. Алар аяк киемнәрен ишек артында калдырып, идәнгә җәелгән киләмнәргә утырыштылар. Мәскәү кунагы Рөстәм Сабиров үз чыгышында суфичылыкның 14-нче гасырда Иранда барлыкка килүен, 1970-нче елларда Аурупа һәм Америкага таралуын әйтте. Бу агым 1995-нче елда Россиягә керә. Суфичылыкны аңлау өчен суфи булырга кирәк. Sufişilik İslam'dan ayrılgısız degen sözlerini de aytti ol. Meskavdagi sufiler uzaginde köpçilik uruslar iken. Bir neşe tatar bar. Hazır tajiklar kile başladı dey Rüstem Sabirov. Şallıda sufişilik hareketin şunun karşındagi Haneke klubun uyuşturuşlarının birisi Venera Musina. Onun azatlıkka birgen anlatmalarından korungansa, Şallıda әлеге суфишылык хәрәкәте юк дәрәҗәсендә. Ана булдыру теләге генә бар. Венера ханым сөйли.
Венера ханым менә әйтеп үтәгез, Шаллыда шушы ханака хәрәкәте инде һәм гомумән суфишылык ничек туды?
Бик катлаулы сорау. Әле туды дип әйтергә дә ярамый, чөнки без әле яңарак кына башладык бу сорауны өйрәнергә. Хәзер инде менә без бер тапкыр очраштык, ике тапкыр журналистлар, художниклар, галимнәр җыелып, без әйтәбез, нәрсә соң суфизм? Безгә шундый сорау килеп төште безнең башыбызга. Без инде үзебезнең белгәннәребез белән аралашып, әңгәмәләр корып бер вакытны шундый нигә килдек? Без әйтәбез, алга атларга кирәк бит инде, өйрәнергә кирәк бу мәсьәләне икенче төрлерәк иттереп. Шуңа күрә менә без интернет аша чыктык суфи клубына Мәскәүгә. Мәскәүдән безгә менә шулай бүген кунак кунак килде. Алар белән без әңгәмәләр алып барып, аларны сөйләшеп, аларга кунакка чакырып, шуңа күрә бездә суфишылык дип әйтергә без әле андый безнең көчебез юк. Безнең теләгебез бар. Бу нинди фәлсәфә направлениесе? Ул кайсы яктан, ул ничегрәк итеп безгә аны аңларга, ничегрәк итеп өйрәнергә? Ул мәсьәләдә бик зур теләгебез бар. Менә без шушы теләгебез буенча инде хәзер шушы юл буенча барасыбыз килә.
Менә Венера ханым, мине сезгә йөрүче халык да шушы суфишылык фәлсәфәсен ничегрәк кабул итә, теләп кабул итәмә?
Без белдерү бирәбез дә инде, кем тели шул килә. Безнең син килергә тиеш, син килмәскә тиеш. Бу ачык безнең әңгәмә. Шуңа күрә монда инде бөтен кеше үзенең теләге буенча гына килә. Көчләү монда бернинди дә көчләү юк, чөнки һәрбер кешенең үзенең юлы бу.
Сез Венера Мусина фикерләрен ишеттегез. Ә менә Башкортстанда туып үскән хәзер Шаллыда яшәүче Сәйдә апа Ханова әйтүенчә, суфишылыкны ул кечкенәдән ишетеп белә. Бу хәрәкәтне яклап җыенга да килгән.
Сәүҙә Ханова, үҙем Башҡортостандан, Янғантауҙан. Татарстанда Яршалыла йәшәйем уже 21 йыл. Татарча бик матур итеп сөйләшә беләм. Татар теле миңә бик ошый. Безнең туғандаш телләр. И бик күп дусларым бар. Башҡортостанда 100 дусым ҡалғайны. Татарстанға килеп 100 дус үземә таптым.
Мен әйтеп үтәйді, сұшы суфилық қаракаты на, сізінші кіріп кеттігіз?
Суфилық қаракатын мен бәлекей сақтауық ішіткенім ола сәйімден, суфи болған менің ола тайым. Но ұл вақытта ұл бік ешірініні, бірлема ешілерге етірге ярамайыны. Мен аны әзіләнім түрлі юлдардан, өзбек, қазақ суфиларды сұратқаным болды. Но менің бігірек тә мені Татарстанда әзіләнім, и Аллаһы Тәғәлә әйтер кәрәгендә Венера ханым аша менә таптым. Мин үзем китаптан укыганым бар. Хәзер уже если суфилар центры образоваться итә, шунда йөреп, үземнең якташларым, менә безнең тугандаш татар тугандар белән уртар, главный дуслык бер-беренә ихтирам итү юлыннан суфи юлы шуннан бара дип уйлыйм мин. Аллаһы Тәғәләне яратырга, кешеләрне яратырга.
Менә шушы суфичылыкның истәлеген әйтеп китә аласызмы аз гына?
Мин суфилыктың истәлеген менә үземә минең ола сәйем һөйләгән притча апайыма шуны, мин шуны притчаны апай миңә һөйләгәйне. Мөхәммәт ғәләйһиссәләм пәйғәмбәр янына бер төркем кешеләр барған. Безнең Башҡортостан, Татарстандан, и улар Мөхәммәт ғәләйһиссәләм пәйғәмбәрҙең кешеләргә булған мөнәсәбәте, мөхәббәтенән эреп төшкәндәр. Мин уйлайым, суфи кешеләр кешеләрҙе яратлар беренсе үшерт. Үҙҙәренең дуҫтарына, яҡындарына ысын күңелдән матур итеп ҡарайҙар, яҡшылыҡ белән, изгелек күҙе белән. Шунан килә инде, мин уйлайым, мөхәббәт Аллаһы Тәғәләгә, кешегә Аллаһы Тәғәлә үҙе төшмәй кешеләрен ебәрә. Кешегә күрһәткән изгелегең Аллаһа күрһәткән изгелек булып кире ҡайта.
Сөйләшү барышында Сәйдә апа Ханова Ғабдулла Туҡайына да суфилар рәтенә кертте. Татарстанның атҡаҙанған сәнғәт эшлеклесе рәссам Хәмзә Шарипов суфичылыҡ хәрәкәтенә уңай мөнәсәбәттә булыуын белдерҙе.
Билгеле булганча, шушы Чаллы җирлегендә дә суфичылык хәрәкәте күренә башлады, җәйле башлады. Бәтергә булса сезгә, моның сезгә мөнәсәбәтегез ничек?
Бик уңай мөнәсәбәт, чөнки мусламан диндә булган суфичылык җимешләре ул бөтен дөньяны байтагына ул, мин уйлыйм. Безнең татарларда да булган ул бигрәк тә менә Башкортстан якларында көчле җәйләгән революция кадәрлек булган. Тарихат юл дип аталы ул. Ул мусламан диндә кем тиенрәк асылына төшергә тырыша, менә хак юлын инде эзли шулар өчен ул. Минем аңлавымча.
Менә дә әйттеләр бит инде, ислам динен тотмаган инде православлар да, христианнар да инде шушы суфи шалык оешмасына керә ала дигән фикер бар инде. Мәсәлә, риза мисез?
Мин риза булмау, мин аны хәтергә тиеш түгелдер. Ул мин аңа карата нейтраль калам, чөнки аны һәр кеше үзе хәтергә тиеш, үзенең күңеле белән һәм аны Аллаһ Тәгалә үзе бәя бирә аңа. Без нәрсәгә аңа бәя бирергә тиеш?
Суфичылык хәрәкәтенә елмаеп, көлемсерәп караучылар да бар иде. Андыйлар әлегә фикерләрен җиткерергә атлыгып тормадылар.
Шолыда узган суфилар жиынында біздің хабаршибез Ғафиулла Ғазиз болып қайтты. Сейшәмбі күні Чемпионнар Лигасы ойыннары қысасында Қозанның Рубин футбол тақымы өз қырында Грецияның Панатинайкос тақымын қабыл етті. Рубин жанатарлары бары тек жеңуіне күткен өз тақымынан тиешілі ойынны көре алмады. Рубин жеңілді. Рубиннің алда не күтем? Қозандағы хабаршибез Райнур Шакенді тыңдайық.
Ике тапқыр Русия чемпионы исемен яулаған Рубин чемпионнар лигасында оңышсыз шығыш жасауын дәвам итә. Узган елғы чемпионнар лигасы ойындарында да өз қырында жеңуге ереше алмаған Рубин чемпионнар лигасының быйылғы ярышында да жанатарларын жеңуі белән шатландыра алмады. Рубин быйылғы ярышны Данияда Копенгаген тақымына соңғы минутларда кіртірген гол нәтижесində күтілмеген жеңілу белән башлаған иде. Мұны иғтибарға алмаған спорт білгішләре төзімсіздік белән Қазанға Барселона килуін күтті. Узган елда Рубинга каршы 2 уенда 4 балл югалткан Каталон такымы Казан вәкилен кабат җиңә алмады. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Рубинның чираттагы очрашуы Афинада Панатинайкоска каршы булды. Ике ел чемпионы өчен дә үтә җаваплы булган уеннан Рубин кабат көтелгән җиңүгә ирешә алмады. Исәп 0-0. 2 ноябрьдә Панатинайкосны кунак итү хәзер инде Рубинда иде. Бу ойынга хәтле ике такым өчен дә Д төркеменнән чыгу өчен бары тик җиңү генә таләп ителде. Спорт бергәшәре Казан вәкиленең әлеге очрашуда бары тик һөҗүм стратегиясе белән уйнаячагы турында белдерсәләр дә, Панатинайкос аңа бу мөмкинлекне 9-нчы тапшырды дип әйтеп булмый. Беренче таймда Алан Касаев белән Карлос Эдуардо яхшы уен күрсәттеләр күрсәттеген, әмма соңгы нәтиҗәгә гол кертү бәхетенә ирешә алмадылар. Бу ике һөҗүмченең уенынан канагать калмаган Курбан Бердыев 73-нче минутта соңгы шанс итеп футбол кырына Гёк-Денис Карадениз һәм Мартинсны чыгарырга мәҗбүр булды. Чыннан да төрек футболчысы берничә һөҗүмдә катнашып, яхшы паслар да бирүгә карамастан, туп кунаклар капкасына үтә алмады. Моңа әлбәттә грекларның капкачысы Царвасның яхшы уйнауының да өлеше бик зур булды. Татар спорт белгече, физик культура һәм спорт атлетчнигы Рустам Гыйбатуллин Рубиннан голсыз тәмамланган уенын соңгы мизгелләрдән дөрес итеп файдалана алмаудан күрә.
Уенны Канида бит командасы тарды, тамашачылар дип әйтмәс идем, яхшы уйнадылар, но моментларны дигәр кулланып бетерә алмадылар. Анда, может быть, минем фикеремчә, замена, анда атакующий Төркиядән килгән безнең футболист наш соңынанрак чыгар, бу Асизил, аннан соң инде икенче тайм безнең кимлек белән үтте дип әйтәсез, кирәк зур кимлек инде хәйран моментлар булып, но уен тигез, соответствует, пока у кадар шучы 0-0, бу штрафының рестейлә була, но Удачныйзгә кичә безнең көн булмаган дип сөйлибез.
Рөстәм әфәнде, менә Рубин инде ничәнче уен рәттән гол кертә алмый. Моның төп сәбәбе нидән гыйбарат?
Моның сәбәбен шу безнең җиңүчеләр элеккеген шушы яклары сизелә, мине командасына киткән Симакинга яклары сизелә, но хәтта и безнең защитник теге ул защитник инде аннан соң Заминги соң инде булмавы инде ул менә баштан ук юкка чыгуларыннан соң. Тагын менә шушы мине командасына киткән уенчыларның яклары сизелә. Ой вакыт менә сауфлары җиде бетмәгән шикелле тоелды. Менә шундый классы гына элементларында кайчак менә җиде калмыйбыз. Чуть-чуть кына калган шикелле, но шул чуть-чуттан бөтен матч җыела бит инде. Шушы вакыт кына җибәргән ошибкалардан зур әйбер килеп чыкты. Игаман менә шушы безнең таптага керсә алмыйчы менә 0 белән калды. Идәге уеннарның, может, тамашачыларның күзе катырмы дип әйтим инде менә шушы бер уеннары пока барып чыкмый.
Алга таба менә Копенгагеннан килүе көтелә. Бу уен ничек тәмамланыр икән? Аннан инде Рубин җанатарларда, Рубин спорт белгечләрдә инде җиңү көтә. Әлбәттә, җиңү кирәк дип әйтәләр. Әгәр җиңү барып чыкмаса, Рубиннең хәле ничегрәк булачак?
Мин уйлыйм, барыбер без шушы УЕФАның сол 3-нче урында калып теге аннан соңгы этапка кирип китәргә мөмкинлеге була. Ну әле алай да безнең инде Рубин командасына безнең инде яләндек, аларның батырлык күрсәгән вакыттар күп булды. Әнә беренче елны алган бронза медальдәген инде бер нинди дә отыш булмас шикелле ЦСКА командасында икенче андый батырлык батты, аны үзләренә барып тотып та кайтып тамчылар гына итүгенә. Шундый батырлыкларны эшләү гаҗәплеге бар. Монда Копенгагенны җиңеп, Барселон белән нишә уйнап булыр шикелле әле менә.
Д төркеменең икенче уенында исә Копенгаген такымы Барселонаны кабул итте. Төркем җирәбәләре салынганда җиңел такым буларак бәяләнгән Дания чемпионы Испания вәкиленә җиңү бирмәде. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Аларның икесе өчен дә бу исәп төркемнән чыгу өчен җиңеләйтте. Хәзерге вакытта Барселона 8, Копенгаген 7, Рубин 3 һәм Панатинайкос 2 балга ия. Рубин моннан соң үз кырында Копенгагенны кабул итә. Бу юлы Курбан Бердыев шәкертләренең эше тагын да катлылды. Чөнки Дания чемпионына бу уенда Рубиннан үз капкасына гол керттермәү генә дә аны Чемпионнар Лигасына алып чыгачак. Рубиннең бик аз калган өметен дәвам иттерү өчен Копенгагенны җиңү генә түгел, Испаниядә Камп Ноу стадионында Барселонаны да бирелергә кирәк булачак.
Казаннан Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 ноябрьдә Сәләтнең мәктәп укучылары өчен көзге алан сессия башланды. Быел ул Васильево санаториендә үткәрелә. Катнашучыларны бәйге үткәреп сайлаганнар, әйдәмәннәр төркеменә исә бу юлы яшьрәк буын җыелган. Рәйсән Фәтхетдинова булар хакында тулырак итеп сөйли.
Ан фәһем чишмәсе дип исемләнгән көзге сессия мәктәп укучыларының каникулына туры китереп эшләнә. Биредә аларга үзләре теләгән өлкәдә белемнәрен арттыру мөмкинлеге бирелә. Быел информатика, журналистика, математика, тарих һәм җәмгыят белеме буенча дәресләр каралган. Шулай ук психология, ораторлык осталыгы, компьютер дизайны, кытай һәм гарәп телләре буенча махсус курслар булачак. Югары сыйныф укучылары КДУ, ТДГПУ һәм КДТУ кебек югары уку йортларының кайбер деканнары белән очрашып сөйләшәчәк. Бу аларга киләчәккә һөнәр сайларга ярдәм итәр, ди оештыручылар. Шул нисбәттән чит илдә укып кайткан студентлар һәм аспирантлар белән дә әңгәмәләр үткәрү каралган. Быйыл сәләтнең күзге сессиясенә укучыларны кадгый бәйгедә сайлап алганнар. Сентябрьдә оешманың интернет сәхифәсенә төрле фәннәрдән биремнәр эленгән. Сәләткә эләгергә теләүчеләр шуларны шишеп җибәрергә тиеш булган. Җиңүчеләрне билгеләгәндә укучыларның төрле бәйгеләрдә катнашып алган мактау кәгазьләренә дә игътибар иткәннәр. Күзге сессияга эләгергә теләүче 120 кешенең нәкъ яртысы 60 укучы Васильево санаториендә 9 ноябрьгә кадәр булачак. Бу сессияга әйдәманнар да яңаша сайланган. Оештыручылар буынын алыштыру максатыннан быел түбән курс студентларын гына җыганнар. Аң фәһем җишмәсенең җитәкчесе Илина Степанова әнә шулай дип белдерде. Ди Элина. Күзге сессия программында Камал театрына бару, фәнни проектлар яклау, брейн-ринг, икътисади уен кебек чаралар да каралган. Сәләтнең күзге сессиясендә бер атна күңелле һәм файдалы ял алу өчен бәйгедән үткән сәләтле балалар 1000 сум күләмендә кертем акчасы түләгән.
Сәләт балаларының көзге сессиясе ачылу турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
АКШ-тагы ара сайлауларда оппозициядагы республиканнар вәкилләр палатында көпчелек урынны алды. Беренче нәтиҗәләргә караганда республиканнар 435 урынны вәкилләр палатында Барак Обаманың Демократлар партиясына караганда 59-га күбрәк урын казанды. Сайлау нәтиҗәләре АКШ президенты Барак Обаманың канун чыгару өлкәсендәге көченә зур чикләү кертер дип фаразлана. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашу өчен Мәскәүгә килде. Расмуссен Русия НАТО хезмәттәшлеге турында сөйләшәчәк. Очрашу вакытында шулай ук Афганистанны буралак белән тәэмин итү мәсьәләсе дә каралдыр дип фаразлана. 1992 һәм 1998 елга кадәр Русия премьер-министры вазифасын башкарган Виктор Черномирдин вафат булды. Соңгы вакытта 73 яшьлек саясатчының нык авыруы белдерелә. Романияның элекке коммунист диктаторы Николай Чаушеску һәм аның хатыны Эленаның хәрби каберлеккә җирләнү испатланды. Бу аларның туганнары мөрәҗәгате белән мәетләр өстендә уздырылган ДНК сынавыннан соң расланды. Романияның элекке диктаторы Николай Чаушеску илдә 1965 елдан 1989 елга хәтле җитәкчелек иткән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2005 елдан бирле Русиядә 4 ноябрь бердәмлек көне итеп билгеләп үтелә. Тарихчылар язуынча 1612 елның 4 ноябрендә урыс халкы Мәскәүне поляклардан азат иткән. Чиркәү исә халык күтәрелешедә Казан изге ана иконасы ярдәм иткән дип саный. Шуңа Казанда 4 ноябрьдә тәре йөреш узачак. Татар иҗтимагый үзәге исә бердәмлек көненә каршылык белдереп һәм 1992 елның 6 ноябрендә кабул ителгән Татарстан конституциясен кайтаруны сорап Бауман урамында пикет оештырачагын хәбәр итте. Уфа халкы бу бәйрәм көне турында нинди фикердә? Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Барлык Рәсәй менән бер Катардан Башкортстанда ла халыктар бердәмлеге көнен билдәләргә яйыналар. Көндәр сауак түгел әле битте халыкта ла байрамсы кәйф хизелмәй. Күптәр аеруса 6 яшьтәгеләр 7 ноябрь, октябрь түңгәрелешен ысын байрам буларак кабул итергә гадәтләнгән. Яшьтәр иһә сәясәттән алыс, аларга өстәлмә ял гына кызык. Азатлык радиоһы хәбәрсе халыктар бердәмлеге көне алдынан Өфө урамнарында кешеләрнең бал байрамды белеү-белмәүләре менән кызыкланды.
Ор сорау минем өчен. Минем өчен ял көне кебек. Минем бит эш монда түгел. Ямал регионында эшләп йөрим. Минем бер ай ел була. Сонда менин ел күндөрүн сезимиче деп алам. Керек мындай байрам, потому что биздин якларда мирно должно быть инде. Дирге була инде. Дружить должны все. А, биздин семьяда интернациональный дирге була инде. Шунун үчүн как-то мен аларга тиге рахатланып отношусь инде. Жакшы.
Байрам. Татулук байрам койду. Бизде ул күндө ял бермей да. Бүгүн график манды. Кеше ул катлы ул байрам деп. Кабыл итмейди. Яңы эмиштеңе.
Элбетте, аңгай караштайын бул байрам бетинде бирден кала халкына ял күндөр деп нитилген бетинде орналган кала халкы ял ите булган юрттагы иштерин иштей ала. Аңгай эне шулай болгон. Бул халыктар бирдемдиги байрамы. Элбетте керек. Йо бирден ял деп айтырга керек. Байрам күндөрү шутлана. Азыр басынам шуну сенинде. Бул байрамга орналган саралар өткөрүлө бетинде шул саралар көңүлдүү кечелер өткөрүлө шул байрам кеше кейфин көтөрүүгө жардам ите бетинде.
Биздин үсүн, менин үсүн 4-нчи ноябрь бир халыктар бирдемдиги күнү. Ну байрам инде сүнки ата-энелер менен сурашабыз, кайтабыз ауылга бетинде. Унда мына халык биздин гаилелегине бир нисе халык. Келинебиз урус, кудагыбыз татар, әсейбіз татар, әтайым башқырт бетін мұна бір ғайләлі үз түрлі халық шылай болғас бізге. Яқын байрам, біздің республика, Рәсейдің бірінсі регионның үн тәудегі, сүнкі бізде көп милетлі халық ешей. Шылай болғас біздің яқын бірді, байрам, мен шыл байрамға қынағат мен болған деп ұлайым.
Йоқ, ол бет байрам тұғыр ол. Настоящий байрам 7-ші ноябрь. 4-нчи ноябрь турунда. Бул бит поляклар менен ғымыр бою согушуп берген вакыт. Бул бит не? Алар, булар керерлер, анын бир түрүнө жок. Историк значениясы жок анын. Шунун үчүн просто 7-нчи ноябрьне бүтүрүү үчүн улап чыгарган байрам.
Байрам күнү деп айталар, но биз билмейбиз. Биз иштейбиз, билмейм, инде байрам. Байрам как байрам инде. Кишилердин бирдемлиги керек.
Муну мен билем дейди байрам экенинде экен. Ну, сынын айтканда мен вакытымды деп эле уну улар вакыт таап, нанеге салчылашты көрүргө деп чыктым да. Характер и сынки халыктар бирден булса, тынчылык да бололар деп ойлойм. Сынки эмне бирге яшамайынса, халыктар бирден булмагалар, тынчылык да нейде болмайдыр деп ойлойм.
Федерал байрам болуун исепке алып, президент Рустам Хамидов Башкортостан халкын халыктар бирдемлиги күнү менен айрым кутлап турманы.
Азаттык радиосу Уфа.
Демократик күнөлүштө өтүүсү Рәсәйдә бала хукуктарына бәйле мәсьәлә һаман да хәл ителмәй кала. Уларның береһе гаилә таркалганда баланың торлыкка хукуклары үтәлмәй, ягъни торлык атай кеше исеменә язылган осракта айрылгандан һуң бала һәм әсәй кеше унда яшәргә тиеш түгел. Рәсәйдең ватандашлар кодексына ярашлы фатир уның хуҗаһына кала. Бүген дәүләт йыелышы корылтайда ошо мәсьәләгә арналган түңгәрәк өстәл оештырылды. Унда бала хукукларын яклау буенча документ әзерләү кирәклеге билдә ләнде. Башкортстанның бала хукуклары буенча вәкиле Лилия Гумарова әйтүенсә, канун проекты республика парламентында тикшерелгәч, уны Дәүләт Думасына тапшыру каралган.
К сожалению, дети первые попадают под удары судьбы. Самое, наверное, страшное, когда они становятся заложниками развода родителей, когда мама и папа не могут договориться, и ребенок вынужден в буквальном смысле остаться на улице. А в качестве рекомендации нашего круглого стола будет законодательная инициатива депутатов Государственного собрания Республики в Государственную Думу о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Эти изменения как раз-таки должны будут обезопасить наших детей от такой ситуации.
Башкортостандан бала хукуктары буенча вакиле Лилия Умарова. Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Альбина Бурангулова итәкчелегендәге делегация Учалы районында булып китте. Депутатлар һәм экологтар Ахун авылы янындагы археология кумырткасына бәйле хәл менән якындан танышты. Башкортстанның мәдәни мирасына индерелгән Ахун комплексы 13 тораташтан тора, безнең ярага тиклем 15-12 буатларда астрономик итәпләр максатында кулланылган Урал Волга буе төбәгендә бердән бер объект ханала ул. Күптән түгел аны вәхшиләр йемереп киттеләр. Тәре башка мәсәлә хөдләр яздылар. Тарих фәндәре доктор Марат Кулшарипов әйтүенсә, кумартқаларга зыян килтерүчеләр яуапка тартырылырга тиеш.
Бик
кызыклы археологик материалдар ул тарих өчен һәм гомумән халык өчен ул бик зур әһәмияткә ия. Агар да аны барып йемергәннәр икән, мин уларны вахшиләр һәм карагайлар дип атайым. Дисек кенә булмаган, бура бул археологик кумартканы кирнән тиргезергә кирәк дип әйтәм. Ә менә кем шул кумарткага зыян китергән, уларны табып алып хөкемгә тарттырырга кирәк. Без дә бит тарихи кумарткаларга, табигать кумарткаларына шул хатлымтыгы кирәк күзлектән караучылар итәрлек бит. Мәсәлән, аны Тау тавын йөбергә йөриләр. Шаның мәбәдә шулган таш мәмәриягендә барып теләһәннәр язып ташларын алып актарып, бысратып китүчеләр күп бит инде. Шаңа Ирәмәл тавында бит инде моны яңарак джиптар белән сит йөрдән килеп менеп, хатта Ирәмәл тавынында теге тәрелә утыртып куйганнар икән, ул безне мыскыл итүдән аңлата. Шундый бәндәләр йетәрлек инде. Без дә бит ул теге табигать кумарткаларын, тарих кумарткаларын шул йемергән өчен белмәйм, берәү дә әле яуапка тарттырылганы юк бит. Әгәр дә моны яуапка тарттырылгалар, ондай күренеш булмас ине. Ана безнең Турахан кәшәнәге бар бит инде. Хөсәйен Бәктең мавзолеена күрһәттеләр анда тегеп, ташларын алып теләһәләр язып иткәннәр бит инде, ташына күрһәттеләр төшереп. Бул да мына бит вәхшилек дип исәпләйм.
Тарих фәндәре докторы Марат Кулшариповтың Ахун комплексы мәтләләренә карата фикерләрен тыңланыгыз. Бөтенләй халык исәбен алудың якынча мәгълүматларыннан күренүенсә, Башкортстанда 4 миллион 50 мең самаһы кеше яшәй. Исәп алучылар калаларда 2 миллион 441 мең, авыл йөрләрендә 1 миллион 608 мең кешене теркәгән. Исәп алу кагызларын барлау гыйнавардан майга тиклем барасак. Тәүге рәсми мәгълүматлар 2011 елның апрелендә буласак дип көтелә. Интернетта Башкортстан президентының яңа сайты асылды, ул республика башлыгы эшмәкәрлегенә арнала. Ошонда ук яңалыклар кабул ителгән карарлар, чиновниктарның телефоннары, фото, видео репортаждар, башка мәгълүматлар урын алган. Сайттың адресы www.presidentrb.ru. Баш автотранспорт әмгыятында яңа итәксе бұл вазифаға Нефтекама қалаханың әлікі башлығы Олег Руденко тағайынланды. Генерал директорға 51 еш. 95-сі 2000-сі елдарда Олег Руденко Сыбай қалаха мәрінің бірінсі орынбасары болып үшләні. Әлігі теклін Нефтекама хакиметін етекләні. Олған шамбы ол Нефтекама хакиметі башлығы вазифағынан бұшатылды, әм Өфіға баш автотрансқа күсті. Бәйтула Фетқолин, Азатлық радиоғы, Өфі.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казаннан турыга Шиләбе аша Новосибирскига кадәр һава юлы ачылды. Акбарс Аэро ширкәтенең Астрахан белән дә туры элемдә урнаштыруында планында бар. Бу ширкәт юлчыларны җәлеп итү өчен төрле юллар эзли. Тулырак мәгълүмат белән Наил алан.
Яңа өйләнешүчеләр үзләренең кавышкан көннәрен тагын да истәлеклерәк итәсләре килсә, буралакка утырып Казан өстеннән берничә кат әйләнеп оча ала. Моның бернинди кыенлыгы да юк, алданрак хәбәр итү генә кирәк икән. Акбарс Аэро ширкәте маркетинг белгече Илгиза Ишимбаева сүзләренчә, бу 15 минутлык рәхәт мизгелләренең бәясе 40 мең сумнан башлана. Байлар арасында очучылар хәйран булган. Аннан да кала теләсәң, Алакта туган авылыңа кадәр ишеп кайтып килергә дә мөмкин. Әлбәттә, бу рәхәтлекләр үзләре эшләп тапкан акчаларга гына яшәүчеләрнең төшләренә дә кермиялыгы. Шулай да Ишимбаева сүзләренчә, Татарстан президенты хезмәте дәүләт шурасы республиканың төрле министрлыклары Акбарс Аэро ишкычларын да, буралакларын да бик теләп алып тора. Җәйге янгыннар вакытында күрсәткән хезмәтләре өчен Татарстан хөкүмәте рәхмәт хаты да җибәргән. 2 ноябрь Кенне Акбарс Аэро тагын бер министрлык белән уртак тел тапкан. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән сәяхәт өлкәсендә килешү имзалады. Әлеге документның асылы Татарстанны спорт, мәдәният һәм күңел ачуда үскән төбәк буларак таныту. Киләчәктә министрлык һәм һава ширкәте бергәләп реклам чаралары үткәрәчәк, пресс-турлар оештырачак. Теләк тормышка ашкан очракта ике якка да файда булачак. Бу планнар Казан республиканы карарга килүчеләр арткан очракта, алар билетны Акбарс Аэро ишкычларына алырга мөмкинлекләрен дә истә тотып эшләнә мөгаен. 1 ноябрь көнне Казан Чилебе арасында һава элемтәсе урнашу уңайыннан ышкычта Казанга килүчеләр арасында Чилебе журналистлары да булган. Алар Казанның тарихи урыннарында булып, милли ризыклар белән генә сыйланып калмаган, ә 2 ноябрь көнне Рубин белән Панатинаикс уенында караганнар. Министрлык хезмәткәре Екатерина Барабанова сүзләренчә, Чилебедән барлыгы 9 журналист килгән булган. Озакламый Казан журналистлары да Акбарс Айрыш кышына утырып Чилебегә барып кайтачак икән. Казаннан китеп Чилебедә туктап пассажирларны төшереп һәм яңаларын алып Новосибирскига кадәр барачак рейсны тәкъдим иткән вакытта Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Рафис Бирханов Чилебе өлкәсендә 200 меңләп татар яшәүне дә телгә алган. Бәясенең дә 2 якында кертеп әлләни кыйммәт булмавын 4000-нәр тирәсендә генә дип белдергән. Акбарс Айры ширкәте маркетинг белгече Илгиза Ишимбаева да бәя сәясәтенә күрә пассажирларның нәкъ аларны хуп күрүләрен әйтә.
Питерское направление очень хорошая наполняемость, боимся сглазить.
Петербурга ошо безнең иң яхшы юнәлеш, һәр вакыт кеше күп була, күз тимәсен дип бу хакта әйтергә дә куркабыз, ди Ишимбаева. Ширкәт бүген Бигештән Мәскәүгә һәм Петербурга, Казаннан Петербурга оша. Бу рейслар Русия калаларын Татарстан белән бәйләүче яңарак кына ачылган юллар дип әйтергә була. Акбарс Айрының Канадада эшләнгән 50 кеше сыйдырышлы CRJ-200LR очкычлары бар. Алар барлыгы 7 икән. Ишимбаева сүзләренчә тагын шундый ук очкычлар алырга планлаштыралар. Ширкәтнең иң өлкән рейсларының берсе ул Казан Түбән Варта. Әле Акбарс Айры оешканга кадәр үк булган ул. Билгеле булганча Татарстанның көнчыгышы һәм Башкортстанның көнбатышында яшәп, Сибирдә вахта юлы белән эшләүчеләр һәм Хантымансий бүлгесендә төпләнеп калганнар да үз иткән аны. Бүгелмәдән моннан кала Мәскәүгә, Магнитогорскига, Петербурга да очарга мөмкин икән. Билгеле булганча, моңа кадәр Русияның күп кенә һава аланнары үзләренә башка һава ширкәтләрен кертергә теләми иде. Казан һава аланында да үз вакытында ЮТР, Сибир очкычлары белән төрле аңлашылмаучанлыклар килеп чыккалады. Ә Акбарс Айр итләп кенә башка шәһәрләргә дә оча башлады.
В принципе, очень много упирается в умение договариваться и находить там точки соприкосновения интересов.
Күп нәрсә уртак тел табудан тора, ди Ишимбаева. Моңа кадәр һава ширкәте очкычлары Әстерханга да чартер белән барган булган. Киләчәктә бу кала белән даими элемтә булдыру теләкләре дә бар. Акбар Сайры Бүгелмә һава ширкәте нигезендә барлыкка килә. Бүгелмәдән очышлар 1955 елда башлана. Бүгелмә һава ширкәте 2005 елдан Акбарс холдингы ачык акционерлык җәмгыятенә кушыла.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Томск өлкәсе яшьләр парламенты Бөтендөнья татар яшьләре җыены шурасы әгъзасы Искәндәр Әхмәдов, Яңарыш вакыфы җитәкчесе Минтимер Шәймиевка Болгар шәһәрен Идел Болгарстаны һәйкәле итеп таныту һәм Алтын Урда әһәмиятен аның хәлиткеч ролен күрсәтмәүгә борчылып хат язган иде. Бу хат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә дә урнаштырылды. Татарстанның элекке президенты Әхмәдовка җавап хаты язды. Ул тарихта Болгарда Алтын Урдада булган дип саный. Искәндәр Әхмәдов бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагы, аның белән Саша Далгов сөйләшә.
Соңгы вакытларда татар җәмәгатьчелеге арасында, галимнәр арасында төрле бәхәсләр куера башлады. Болгарны төзекләндерү башлангачтан бу эшкә Татарстанның беренче президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев үзе тотынганнан соң галимнәр, җәмәгатьчелек, милли хәрәкәт вәкилләре һәм шулай ук чит төбәкләрдәге татарлар Болгар белән кызыксына башладылар. Бу бигрәк тә туды шул нисбәттән Болгарны бары тик Болгар шәһәре Болгарлар белән бәйле дип кенә таралган сүзләрдән соң. Мәсәлән, инде менә безнең галимнәребез Дамир Исхаков, шулай ук Искәндәр Измайлов берәр ай чамасы элек әйткәннәр иде, Болгарны гына күтәрү Алтын Урданың татарчылыкның ролен түбәнсетү, түбәнгә төшерү бу инде киләчәктә татар халкы үсешендә төрле авырлыклар китереп чыгарачак. Мисал өчен инде болгарлар белән мишәрләрнең, сибир татарларының, астерхан татарларының бернинди дә уртак тамырлары юк. Бу бары тик инде болгарчылык ул Казан татарларына гына бәйле булып чыга. Әйтеп китүебезчә, бу мәсьәлә белән чит төбәкләрдәге яшәүче татарлар да кызыксына башлады. Шундый егетләрнең берсе, без инде аны галимнәр сүзе белән әйтсәк, урдашы кеше, татарчы, татарист дип әйтик инде, Искәндәр Әхмәдов, ул безнең Томскидан хәзерге вакытта Казанда яши. Менә Искәндәр бер ай чамасы элек хат язган иде дәүләт киңәшчесе, Яңарыш фонды җитәкчесе Миңтимер Шәймиевка, Болгар шәһәрен Алтын Урда мирасы итеп күтәрергә кирәк дим. Һәм Искәндәр бу урында хаклы. Шуннан да Алтын Урда мирасы, ул Алтын Урда мирасы булып тора, чөнки Болгарның хәзер сакланып калган архитектур үрнәкләре барсы да Алтын Урда чорында яшәгән. Һәм менә хәзер инде иң кызыгы һәм иң мөһим мәсьәләне әйтеп китик. Миңтимер Шәймиев менә кичә генә Искәндәргә җавап хаты язган шушы Болгар һәм Алтын Урда мәсьәләсе турында. Искәндәр менә әйтеп китәле, Миңтимер Шәймиев нинди мәсьәләгә тукталган? Шулай да ул болгарчылыкны гына күтәрү яклымы, болгарцентризм дип әйтик инде, Болгарны гына үзәкләштерү яки инде аны Алтын Урда мирасы итеп тану яклымы? Хәзер менә Искәндәрнең үзенә сүз бирик бу турыда.
Беренчедән Тимир Шәриповичның хаты миңа үзе язган хат мине чынлап та шаккаттырды. Әмма ләкин Тимир Шәрипович хаты турында әйткәндә, минемчә, монда аның хатында хатта 3 баш аспект бар.
Ягъни ул 3 әйбергә туктала инде.
Әйе. Беренчедән, ул чынлап та татар тарихы ул бик катлаулы. Аны Болгарга да әллә нинди башка аспектта кайтырып калтырырга ярамый. Ул шул инде күптәннән әйткән фикерен, ул хәзерге вакытта да ул шул фикердә дә. Ул, мәсәлән, хун державасы, Төрки каганаты, Бөек Болгария, Алтын Орда һәм күп кенә башка татар, төрки татар дәүләтләре, ул алар безнеке дип әйтә. Шул вакытта менә нәрсә әйтәсем килә. Ул икенчедән ул күпертүләрне, кискен күпертүләрне хөкем итә. Мәсәлән, без ата-бабаларыбыз болгар гына, яки ата-бабаларыбыз кыпчак гына, яки ата-бабаларыбыз монгол татарлар гына. Чынлап та шулай. Һәм минемчә бу Алтын Ордачылар арасында зур гына өметләрне уята. Һәм өченчедән, ул минем хатта әйтеп үтелгән, мин язган иде хатта, баш аспектын да раслады. Ул яза сүзгә сүз инде. Чынлап та, сез язганыгызча, Болгар Болгарның яңарышы Алтын Урда белән бәйле. Нәкъ Алтын Урданың беренче еллар белән бәйле шул Болгар сакланып калган һәйкәлләре. Һәм шунысы раслый, Минтимер Шәрипович.
Искәндәр менә ул бит чыннан да шулай, андагы кара пулат, кеше манаралар, алар барсы да Батыйхан чорында салынган, хәтта анда мунчаны да бит Батыйхан салган.
Болгар Батыйханның сарае иде.
Истәлекләр, Болгарның истәлекләре сакланмаган монголлар килгәнчегә кадәр истәлекләр.
Менә беләсең, мин бит теге Возрождение дигән Ярыш дигән фондның сайтына кергәч, анда шул Болгар турында теге рәсми альбомны күрдем. Анда барысы язылган. Болгар иленә, Болгар шуны, шырына бәйле булган бернинди ядкәрләре юк. Ну, сакланып калган арасында бигрәк тә. Мәсәлән, 13-нче, 14-нче, 15-нче гасырларда төзелгән һәйкәлләр генә хәзерге вакытта Болгарлада. Болгарны беләсезме, Болгар иленнең ядкәре дип таныту, күрсәтү минемчә дөрес түгел. Шул вакытта танырга да кирәк. Болгар ул бит Болгар илендә нигезләнгән булган. Әмма шул вакытта менә хәзер без сукланып караган менә ядкәрләр ул Алтын Урданыкы. Менә халык масса күләм аны бездә, татарны бездә, халык арасында аны Болгар дип уйлыйлар. Болгар иленең ядкәре дип уйлыйлар. Минемчә бу дөрес түгел. Алтын Урда турында әйткәндә, алар нигәдер Мәскәүдән куркалар имеш. Минемчә бу алар беләсезме, хәзерге вакытта менә руслар арасында да, русларны бик, русларга бик хөрмәт итеп карыйм. Алар арасында евразийчлек идеялар киң кулач ала. Мәсәлән, менә Алтын Урда рус кенезләренә бөек булырга тир булыш ярдәм итте. Мәсәлән, Алтын Урда булмаса, Русиядә булган тарткалыш мәсәлән дәвам итәр иде. Минемчә шулай. Минемчә хәзерге вакытта Мәскәү, Русия, рус галимнары да Алтын Урдага уңайрак ничектер карый. Татарларга белән чагыштырганда, минемчә бу нонсенс.
Ягъни татарларга караганда урыслар Алтын Урдага күбрәк хөрмәт белән карый. Һәм сез бит бер үзегездә язган идегез, шушы Болгар ул Алтын Урда яткәре дигәндә, мәкаләгездә ягъни татарлар татар сүзеннән яла дигән әйберләрне сез хурлык дип әйткән нигез ул мәкаләгездә инде. Бу татарның үзеннән килеп чыга инде Алтын Урдадан курку, ягъни комплекс ниндидер инде шушы империядан басып алучылар дигән сүздән инде иго дигән сүзләрдән анда шушына.
Шундый аспекты бар, әмма ләкин без чын татарлар, бу безнең тарихыбыз. Нигә без үз тарихыбыздан уят булырга тиешбез? Минемчә бу беренче капкага сыя алмый, минемчә русча әйткәндә, бу безнең тарихыбыз, нигә булмаса да. Мәсәлән, Чыңгыз хан да, Бату хан да, бәлкә һәм башка күп кенә каһарманыбыз алар бит дөнья цивилизациясенә бик зур өлеш керткән. Дипломатиядә илчегә үлем юк дип кем ул уйлап чыгарган? Әлбәттә Чыңгыз хан, монголлар. Шулай дип аталган монголлар, мин аларны монгол татар, татар монгол дип йөртәм. Аннары толерантлык, теге дини мәсьәләләрдә толерантлык, ул бит нәкъ Алтын Урдада, Чыңгыз хан империясендә беренче. Мәсәлән, немецларда бар бит бик шушындый киеренкеле битләр аларның тарихында. Алар бит әйтмиләр, бу тарих аларныкы түгел. Бу аларныкы тарих, аларның тарихы. Минемчә шулай. Без, мәсәлән, кемгә дә булса начар, әле нинди кытышкыш, теге паганы татарлар, монголлар күренеп булсак, бу барыбер без татарлар. Безгә ул безгә үз безгә генә кирәк. Башкаларга ул кирәк түгел, минемчә шулай. Һәм Интимир Шариповичның хатыты беренчә сүз әйтеп китәсем килә. Минем өченчедән беләсезме, Митимир Шарипович язганча, Болгар ул татарның берләшкән җире булырга тиеш. Шулай дип язган. И аннары ул моны миңа язды, сез әзер шул проектка булышырга, һәм мин сезне аннары да хезмәттәшлек итәргә чакырам. Ул мине язды. Ә мин ул мине гына түгел бит шундый хат. Ул шәхсән миңа шул ук вакытта ул бар шулай дип аталган Алтын Урдачыларга юнәлтелгән. Димәк, Митимир Шарипович безгә чынлап та кулын сузды.
Искәндәр, менә син хезмәттәшлек турында әйтеп киттең, Шәймиев чакыра дип инде. Шулай да Шәймиевка, шул Болгар белән шөгыльләнүче галимнәргә, кешеләргә нәрсә тәкъдим итәр идең? Ничек барырга тиеш шу юнәлеш? Алтын Урданы күтәрү ягыннан бу.
Нәрсә, беренчедән инде Болгарны ядкерләрен Болгар иле белән бәйле дип танытмаска. Чөнки ул беренче чиратта Алтын Урда. Ну, чынлап та әйткәндә, күп кенә кешеләргә Болгарлар мына безнең ата-бабаларыбыз дип ошый. Мина чынлап та сары май булып ята торган тарихыбыз ул Чыңгыз хан, Бату, Алтын Урда. Димәк, беренчедән гомуми масса күләм шушындый татар ана, анында инде аны Алтын Урда яткәре дип танытырга күрсәтергә, бу беренчедән. Икенчедән, хәзерге вакытта мин фикердәшләрем белән, кардәшләрем белән конкрет тәкъдимнәрне әзерлим. Без әзерлибез, һәм шул конкрет проектларны әзерләп бетереп, без яңарыш возрождение фондына без юнәлтәчәкбез, җибәрербез. Конкрет предложение, мәсәлән, Батуханның сарае турында әйткәндә, ул бит чынлап та ул бөтен дөньяның мирасы. Аны торгызырга кирәк. Ярдан торгызырга һәм бар Türkiy bar, məsələn, Mongol həm başqa xalqlarını birləşdirib, ələn indi, onda Bulqarda Bolqarın forumu digən, gənə tügül, həm, məsələn, Altın Orda forumu, bütün dünya Altın Orda Çınğız Xan İmperiyası deyib tarixi həm ictimai, məsələn, konferensiya ötkərlərgə.
Bütün dünya Tatar Yaşları Jiyina Şurası əğzəsi İskəndər Əxmədov bilən Azadlıqnın Qazan studiyasində Саша Долгов сөйләште. Искәндәр Әхмәдов яңарыш вакыфы җитәкчесе Минтимер Шәймиевка Болгар шәһәрен Идел Болгарстаны һәйкәле итеп таныту һәм Алтын Урда әһәмиятен аның хәлиткеч ролен күрсәтмәүгә борчылып хат язган иде. Татарстанның элекке президенты Әхмәдовка җавап хаты җибәргән, ул тарихта Болгар да, Алтын Урда да булган дип саный. Эфир вакытыбыз тәмамланып килә, хөрмәтле тыңлаучылар, әмма тарих турындагы бу кызыклы бәхәскә сез теләгән вакытыгызда Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кайта аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.